Agar bu haqda boshqalarga aytsan, odamlar seni o'ldirishadi. Biz bugun sizlarga keltiradigan guvohligimiz Masih degan pokistonlik yigit haqida. Uning ismi o'zgartirilgan. Bu voqea 1990-yillarda bo'lib o'tgan edi. Masih islomiy bilimlarning faol talabasi edi. U tez-tez masihiy talabalar bilan bahslashib turardi. Masih ularning fikrlarini tushuna olmasdi. Keyinroq ular bajonidil Masihga o'z e'tiqodlari haqida batafsil tushuntirishga harakat qilishdi. Masih Iso haqida ko'p narsa bilib oldi. Iso haqida juda ko'p savollar berardi. Ammo berilgan javoblar uni qoniqtirmadi. U boshqa musulmon do'stlari oldiga borib, bu haqida ulardan so'radi.
Ular esa bu narsalarni masihiylardan o'rgandingmi? Ularning aldovlariga uchib qolmadingmi? Deyishdi. Masih o'zi kutgan javoblarni musulmon do'stlaridan ola olmadi. Yetarlicha isbot ola olmagach, o'ziga yaqin bo'lgan bir mullaning oldiga borib, Iso haqida savollar berdi. Mulla unga, masihiylar senga aytgan hamma gaplari to'g'ri, ammo bu haqida boshqalarga aytsang, odamlar seni o'ldirishadi, dedi. Bu gapni eshitgach, Masih masihiy cho'ponning oldiga bordi. Cho'pon unga Injil bilan Qur'ondan foydalanib, Iso Masih haqida to'liq ma'lumot berdi. Cho'pon har ikkala kitobdagi ma'lumotlarni taqqoslar ekan, Masih Qur'onda Iso haqida to'liq ma'lumot berilmaganini angladi.
Keyinroq o'zi haqida Masih shunday deydi. Ota-onam meni uydan haydadi. Akam esa Germaniyadan qaytib kelib, meni o'ldirishini aytib tahdid qildi. Ammo Xudo men tomonda bo'lsa, kim ham menga qarshi chiqa olardi? Ota-onam hukumatga da'vo bilan chiqishdi. Ularning da'vosiga ko'ra, masihiylar meni o'g'irlashganmish. Bu ishda cho'ponni ayblashdi. Men esa ularni da'volariga qarshi guvohlik berdim. Cho'pon oqlandi. Keyin esa yashirinib boshqa masihiylar bilan nazariy seminarlarga qatnay boshladi. Yordaniyada yashaydigan akam esa menga tahdid qilmadi. U meni uyiga chaqirib, yordaniyaliklarga masihiy ekaningni aytma dedi.
Ular meni cho'pon bo'lganimni eshitgach esa ko'rishni ham istashmadi. Men esa hozir cho'ponman, masihda baxtliman. Garchi jismoniy oilamni yo'qotgan bo'lsam ham, ruhiy oilam bor. Hozir esa boshqa masihiy birodarlarimga musulmonlarni tushunib, masihga olib kelishlariga yordam beryapman. Iso biz haqimizda shunday degan edi. Sizlarga rostni aytsam, kim men va Injil uchun uy-joy, aka-uka, opa-singil, ota-ona, xotin-bolalarini yoki yer mulkini tashlab ketsa, u hozir bu dunyoda dujor bo'layotgan quvg'inlar orasida 100 hissa ortiq uy-joylar, aka-ukalar, opa-singillar, ota-onalar, bolalar va yerlarga ega bo'ladi. Kelajak dunyoda esa abadiy hayotda sazavor bo'ladi.